Loos raamatutund.
Tere, kallis Pereraadio kuulaja. Me istume täna oma raamatutunni stuudios Ingmar Kurg ja Tiina Nõlvak. Ja me hakkame rääkima ühest pisikesest valgest raamatust, mille pealkiri on Jumala halastus kui taeva võlv, aga ühest suure mõjuga ja suurest mehest, kelle nimi on Martin Luther. Head kuulamist! Mulle tuleb meelde üks tõsinaljakas lugu, õieti see ongi tõsine lugu. Kui meie riigisa käest olla küsitud, et kas te olete kristlane? Ja tema vastanud, ei, ma olen luterlane. No asi on naljast kaugel nii targad, meie nüüd siin oleme küll kõik, et me teame, et kui me räägime luterlusest või luteri kirikust, siis kuskile kaugesse aega tagasi vaadates me mõtleme ühe mehe Martin Lutheri põhimõtteid, õpetusi, aga mis asi see luterlus ikkagi on ja kes see Martin Luther on ja kus ta tuli nii äkki sinna ajalukku niimoodi, et ta muutis ühe maa nii, et selle üks kristlane ütleb, et ta on luterlane.
Tere ka minu poolt. Tänane saade, mida me valmistame Martin Lutherit tsiteerides ja lugedes raamatust Jumala halastus kui taeva võlm, on ajastatud ühele väga tähtsale pühale. See on usu puhastuspüha, mis on 31. oktoobril igal aastal kuni Kristuse tulekuni. Sellega me tähistame luterluse jaoks ühte väga tähtsat päeva. See on siis 31. oktoober aastal 1517, kui Martin Luther tegi seda, et ta Wittenbergi linnakirikus, seal linnas, kus ta oli parajasti teoloogia professoriks, selle linnakiriku uksele naelutas 95 teesi. Ja need 95 teesi olid pööratud indulgentside müügi vastu. Ja nii nagu siis seda hiljem on ajaloos öeldud, et need haamrilöögid sellel varahommikul vastu Wittenbergi kirikust kajasid kahuri löökidena läbi kogu Euroopa ja kajavad tänase päevani. Meie Eesti soost teoloogia doktor Arne Hiob ka oma usupuhastuspüha artiklis väidab lausa seda, et luterlus on üks hea asi. Ta on nii hea, et tänapäeval ei pea isegi luteri kiriku liikmeks astuma selleks, et olla oma südames luterlane. Luterlus tuleb jah sõnast Martin Luther, nii nagu kalvinism tuleb John Calvini järelkäijate poolt asutatud kirikus ja Zwinglianlus siis jälle Ulrich Zwingli poolt. Need kolm suurt reformaatorit, kes astusid esile 15. sajandi lõpul, 16. sajandi algul, olid selle perioodi tegijad, kus hakkas keskaeg otsa saama. Keskaeg hakkas otsa saama ja samuti ka õhtuma kiriku ühtsus sellega koos hakkas lagunema. Õhtuma kirik, mis oli olnud seni katoliku kirik allutatud Rooma paavstile, temast kasvasid välja või eraldusid mitmed reformatsiooni suunad ja ühte sellest me tunneme tänapäeval luterlusena. Martin Luther, tõepoolest eestlane teab, et ta on ristitud Luteri kirikus, vähemalt kõik tema esivanemad ja kui ta ka kristlaseks olemisest suurt ei või tea, ei oska ennast päris täpselt väljendada, siis luterlaseks oskab ta ennast nimetada küll. Mul on väike kahtlus selles, et nüüd see sama eestlane Martin Lutherist ka väga palju teab. Õnneks on meil juba kooliõpikutesse ühteteist temast tulnud, mis on tema fenomen, milles on tema suurus, mis on tema õpetus, seda tuleb tõenäoliselt veel Eesti rahval õppida. Aga Martin Luther eluaastat 1483 kuni 1546. Nii nagu nende aastaarvudega, nii on mõnikord ka mitmete linna nimedega, koha nimedega, kui sa ikka ise pole seal käinud, siis vahet pole, kas on Wittenberg või on Worms või on Eisenach või on Eisleben või on siis kolmas, neljas Martin Lutheriga seotud koht. Ma mõtlen, kui nüüd eestlasel on natukene aega ja võimalusi, tuleks need kohad, need linnad läbi sõita ja siis vaadata veel kord Lutheri elu üle ja siis saab ka selgeks, millal ja kus ta tõlkis piiblit, kus ta neid teesisid üles riputas, kus ta kuradile tindipotiga virutas ja muud asjad. Need muutuvad siis tähelepanu väärseks. Ja samuti aastaarvu 1483 tuni kuni 1546. Nendesse aegadesse mahtus palju ja põnevat, aga see oli ka Lutheri periood, kus Jumal valis välja oma tööriista, lasi tal kasvada, saada haridust ja tunda ka oma sisemisi otsinguid, pettumusi ja neid suuri leidmisi. Üldiselt me teame Lutheri kohta seda, et ta on pärit talupoja soost, aga kuigi isa tahtis temast jurist saaks ja siis lugupeetud mees, pööras ta hoopis teise suunda. Temast sai teoloogia, üliõppine ta läks kloostrisse, temast sai munk augustiinlaste juures Erfurdi linnas ja üsnagi range korraga kloostri munk hiljem siis juba omandanud teadusliku kraadi oli ta Wittenbergi ülikooli teoloogia professoriks ja sealt tema suured otsingud ja leidmised ka alguse said. Hiljem, teatavasti sattus ta vastuollu, sattus vastuollu kõigega, oma kirikuga, oma paavstiga, tolle poliitikutega ja tal oli ka kitsas käes. Olid ka need hetked, kus ta oleks võinud peaaegu tuleriidale sattuda ja sellest päästis teda jälle kellegi vürsti kaval plaan, sest tal oli Lutherit vaja oma poliitilisteks ambitsioonideks. See kuulus koht siis, kui Luther kaitseb oma seisukohti, just neid seisukohti, millega ta ümber lükkab katoliku kiriku tava ja see tava oli siis indulgentside müüke patukustutus raha eest kuulsal Vormsi riigipäeval 1521, kui siis ta ütleb need sõnad, siin ma seisan, teisiti ma ei või, aga Jumal andis talle siis seisma jääda ja edasi seista ja võidelt edasi. Tulevad rahutud ajad Saksamaal, tuleb talupoegade sõda, tuleb vürstide vastu hakk Saksa keisri riigis, siis ka Rooma paavstile tuleb usu vabadus. See tõde jõuab kätte, kus siis öeldakse, et kelle usk selle võim, see tähendab, et talupojad peavad oma usku vahetama nii kuidas vürst parajasti. Ka Lutheri ellu saabuvad raskemad ja rahulikumad ajad, siis tema kuulus abielu Katariina von Boraga ühe kloostri nunnaga. Eks need kloostrid hakkasid ju siis ka laiali minema luteriliku reformatsiooni mõjul. Ja juhtus nii, et oli üks väga kena daam, kellele Luther üritas abikaasat leida, aga ta ei leidnud kuskilt, sest ta pidi tema ära võtma. Ta ütles, et tega ma nüüd nii suurest armastuse kirest, aga ma austan väga oma Katariinat. Neil sündis 6 last ja see oli õnnistatud abielu. Seal selles kõiges tuleb välja ka Lutheri inimlik pool. No ja Luteri viimased eluaastad, ta jõudis talvel 1546 juhtumisi oma sünnilinna Aisleebenisse, aga seal jäi ta haigeks ja seal ta suri 18. veebruar. Nii et Aisleebenis sündinud Aisleebenis on tema ka oma elu lõpetanud ja Aisleben, ja kui te sinna satute, nüüd ehitatakse te kiirteed sinna suunas, ma just paar aastat tagasi vaatasin, saab kruttu kohale, Aisleben on nüüd see püha paik kõigi luterlaste jaoks.
See raamat, mida me siin täna lappame, on pisikene ja antud välja kirjastuses Logos veel möödunud aastal. Ja õigeti, kui me seda saadet hakkasime tegema, siis ma imestasin, et kuigi me nimetame ennast kõik mingil määral luterlasteks eestlased, on luteri teoseid eesti keeles ilmunud üllatavalt vähe. Ja ilmselt on siin ka niisugune võlg eesti rahva ees, sellepärast nad luterist nii vähe teavad. Aga siin raamatus on natuke on niisuguseid luteri mõtteteri ja aforisme ja on ka mõned tema väga kuulsad lauakõned. Ja need ilmusid esmakordselt tegelikult alles peale Luteri surma ja leidsid kohe hirmsat kriitikat ja ägedat vastukaja. Ja jesuiidid tegid omal ajal kõik, et inimesed neid lugeda ei saaks ja neid isegi põletati ja mingisugustel andmetel, et need esimesed 80 000 eksemplari läksid kohe tuleroaks. Nii et 17. sajandil Saksamaal oli neid lauakõnesid peaaegu võimatu hankida. Aga nendes lauakõnedes on väga palju just Luteri diskussioone ja mõtteid. Ja siis on siin ka mingisugused niisugused ütlemised, mida Luter endast on öelnud. Ja ma nüüd paar tükki loeksin kuulajale. Olen vabanenud ihnusest. Himu eest päästis mind vanus ja põdur keha. Ma ei tunne kellegi vastu vihkamist ega kadedust. Ainult raev on mulle veel jäänud, kuid see on enamasti vajalik ja õiglane. Aga mul on veel teisi ja suuremaid patte. Ma pean saatanaga kannatlik olema. Ma pean olema kannatlik pummeldajatega. Ma pean olema kannatlik ahnepäitsudega. Ma pean kannatlik olema Katariina von Boraga. Ja kannatlik tuleb olla veel nii paljude asjadega, et minu elu ongi üks suur kannatlik olemine. Filippus salvab ka, kuid ainult ogade ja asteldega. Need torked paranevad halvasti ja teevad valu. Mina torkan aga jahi odaga. Ma olen Abrahami sarnane. Olen kõikide munkade, preestrite, nunnade ja kõikide minu eostatud laste esiisa, suure rahva isa. Maailmas pole midagi nii vastikud, kui mina olen endale. Eks ma kord sureen, kuid minust saab vaim, kelle kohta piiskopid ja papid ja uskmatud mungad kurdavad, et neil on surnud Luteriga rohkem häda kui tuhandega elavaga.
Loos raamatutund.
Luteri enda poolt öeldud aforism, mida me kuulsime Tiina suust, kõlas nõnda, ühe surnud Luteriga on rohkem häda kui tuhande elavaga. Nii et siin on näha nüüd Luteri profetlik võime. Nii ongi juhtunud pärast Luterit. Me kurdame, et eesti keeles on väga vähe Luteri kohta materjale, ka tema elulugu korralikult ei olegi praegu kätte saada, on ju vana Eesti ajal välja antud Hiiemetsa Martin Luther ja siis mõningaid käsitlusi siin seal, aga kust poest osta Martin Luther elulugu, ma praegu ei oska öelda. Et kui me selle ükskord valmis saame, küll me siis anname raadiokuulajatele teada. Mujal maailmas on Lutheri kohta kirjutatud raamatuid terved mäed ja tonnide viisi ja sadade meetrite viisi raamaturiiuleid täis pandud Lutherit on tõesti uuritud, nii et ühe Lutheri uurimisest on tõesti paistab, et see on üks lõputu häda, mis otsa ei saa. Tahan siiski ühele raamatule tähelepanu viidata, mis on eesti keeles välja antud teoloogilise raamatu koguna Tartu Ülikooli usuteaduskonna poolt Elmar Saluma tõlgitud autoriks Bernhard Lohse Martin Luther. Ja see raamat on koostatud eesmärgil anda ülevaade Martin Lutheri uurimise ajaloost. Et juba kirjutatakse ka niisugused raamatud, et üleüldse osata orienteeruda kõiges sellest materjalist, mis Lutheri kohta on kirjutatud ja kuidas teda on uuritud ja kuidas teda on tõlgendatud ajaloos. Lutherit me tunneme jah mõningate märksõnade kaudu või vähemalt me neid siis kordame, kui Lutheri meelde tuleb, siin ma seisan, teisiti ma ei või ja mõned sarnased tema teesid indulgentside vastu Wittenbergi ukse peal ja mõned muud. Noh, kas või ka lause või tema küsimus, kuidas ma leian armulise Jumala? Ja siis see Lutheri kuulsad ütlemised, et meile on vaja ainult piiblit, ainult Kristust, ainult usku ja ainult armu. Kõik muu on inimlik. See kõik muu ei aita, et me võiksime leida tõesti Jumala. Luther on teravaid asju ütelnud. Temalt on ka tuntud lause simul justus et peccator. Tähendab, et inimene on ühe korraga, ühel ajal patune ja pühak. Ühe korraga patune ja pühak. No need viitavad kõik siiski Lutheri teoloogiale ja üsna selgelt väljendatud teoloogiale, kust ta on nende mõtete juurde jõudnud. Ta ise ütleb niimoodi, et tema Erfurdi aegsed otsingud Erfurdi Augustinaste kloostris ja Illem Wittenbergis on viinud ta paradoksini. Olukorrani, kus ta enam mitte kuidagi edasi ei saa. Ta oli tublim munk kui teised, ta lausa julgeb seda ütelda. Tsitaat on nõnda. Olen olnud vaga munk ja pidanud oma ordureeglitest nii rangelt kinni, et võin väita, kui kunagi ükski munk on tänu oma munga seisusele pääsenud taevasse, siis oleksin ka mina pidanud sinna pääsema. Seda tunnistavad kõik mu kloostrikaaslased. Ka mina tundsin nõnda. Sest ma oleksin, kui see oleks kestnud veel kauem, piinanud end valvamisega, palvetamisega, lugemisega ja muu tööga surnuks. Aga Luteri tekis kahtlus, et kui ma ka ennast surnuks töötan kristlaseks olemisega, ei olnud ikkagi kindel, kas ta on leidnud Jumala, kes tema peale võib vaadata hea tahtlikult. Ta tundis oma patusust, väga aus mees. Ja ta küsis, kus on tõde. Kus on see punkt, kus ta võib ütelda, et Jeesuse Kristuse läbi olen ma Jumalaga lepitatud ja Jumalal ja minu vahel on rahu sõlmitud. Ja nii tema otsimised siis alguse said ja nii ta ka leidis selle, mida ta tervele maailmale pärandas, mille kohta võib tõepoolest ütelda, me kõik, ka tänapäeva katoliiklased sinna juurde on selles punktis luterlikud, on selles punktis luterlased. Ta tõi välja tõe, mida juba teadis apostel Paulus ja mida oli ikka aegajalt esile tõstetud, aga ta ütles seda väga selgelt. Inimene mõistetakse õigeks Jumala armust ja ükski tegu, ükski inimese tegu siin ei maksa mitte midagi. Selle peale jäi ta väga kindlaks. Ja eks siit nüüd see Luteri võitlus indulgentside vastu ka oma hoo sisse sai. Mis asjad on indulgentsid või vähem, mida nad olid tollel ajal? Need olid nii nimetatud patu kustutuskirjad. Kuidas saab patte kustutada tolle aja katoliku kiriku mõtlemise järgi? Ma rõhutan ikkagi tolle aja katoliku kiriku mõtlemise kohaselt, sest et ka siin on katoliku kirikul hiljem olnud mitmeid ümber sõnastusi. Tollel ajal oli süsteem leiutatud, et kui keegi maksab preestrile, siis preester peab palveid ja palvetest on kasu, vähemalt surnud sugulaste pattude lepitamiseks pärast surma ja võib-olla ise enda asjade eest ka. Preester võtab vastutuse, preester teeb oma tööd. No pole paha, kui me laseme enda eest palvetada. Selleks ei pea olema ei katoliiklane ega luterlane, see töötab hästi. Ja häda oli selles, et nende patu kustutuskirjade levitamine läks kole aktiivseks ja selle eest saadud rahal oli üks väga konkreetne rakendus, taheti ehitada Rooma Püha Peetruse kirikut. Ja nüüd küsib Luther selle peale, see on tema teesidest 86. Küsib nõnda, miks paavst, kelle varandus on tänapäeval suurem kui rikkaim oma, ei ehita vähemalt ühte Püha Peetruse kirikut parem ise enda kui vaeste ustlik raha eest. Nii et siin tulid sellised eetilised probleemid ja siin ta ka sellele asja vastu astus. Lutheril olid õnneks sõbrad. Üks hea sõber, tõeline sõber, oli tema Melanchthon, Philipp Melanchthon, kes oli mõnevõrra rahulikuma loomuga kui Luther. Ta hoidis Lutherit ka tagasi nendest ägedatest ütlemistest. Ta oli heaks nõuandjaks ja koos Melanchthoniga nad jõudsid ka siis uue ehk luterliku, nüüd juba luterliku kiriku usutunnistuse sõnastamiseni, seda, mida me tänapäeval tunneme Augsburgi usutunnistusena, seal, kus need olulised punktid, need olulised tõed said ka paika pandud, mille juurde Luther oli jõudnud. Lutheri tähendus ju ei piirdu ainult mingi katoliku kiriku kriitikaga ega ka ainult ühe uue kiriku loomisega. Too ajastu, milles Luther elas ja mida ta tõsiselt mõjutas, tähendab ka terve kultuurilist muutust, kultuurilist epohhi. Oli ju alanud renessaans. Nüüd Luther omas uues kirikus või uues kirikukorras kasutab väga palju seda, mida tolle aja kultuur võimaldas. Me tunneme Lutherit ka nii nimetatud Lutheri koraalide, ehk koraalide kaudu. Ma ei tea, võib-olla on mõningi juba kuulnud sellist lauset või ise kasutanud, et näed, mõni ütleb, et noored ütlevad, et Lutheri koraalid, need, mida tänapäeval Lutheri kirikust lauldakse, need on kole igavad, et need käivad nii heleredelist alt üles ja ülevalt alla. Et me vajaksime pisut hooksamat muusikat ja siis nad saavad teada, et ei, et tegelikult Luthergi kirjutas need oma koraalid rahva muusikast maha, seda, mida rahvas laulis. Ja siin on tõsi. Lutheri eelne kirikumuusika oli üsna keeruline. Ehk seal juba hakkas polüfoonia sisse tulema, aga ta oli niivõrd kõrge, lennuline ja keeruline, et kogudusliige küll seda kaasa laulda ei saanud. Ja Luther siis ütleb, et või püüab vähemalt teha laulu lihtsaks. Nii lihtsaks, et kogudus laulda oskaks ja laulda saab ja ka nendest sõnadest aru saab. Luther on üldse rõhutanud, ju, kui ta ütles, et Jumala sõna, ainult Jumala sõna, kuulutatud sõna on see, mille kaudu me võime uskuma hakata Jumalasse. Et siis peab see sõna ka igal pool kosta olema, igal pool kuulda olema. Nii laulus kui palvetes, kui jutlustes, Jumala sõna peab olema kuuldav. Ja ma soovitan nendele noortele luterlastele või noortele kristlastele, kes ütlevad, et luteri koraal on natukene aeglane ja tuim, siis vaadake järgi, mis sõnad need on, millest lauldakse. Ja need sõnad on täis väge. See, mida väidetakse, on tõesti elu ja mõnikord elu ja surma küsimus. See on tunnistus Jeesuses, Kristuses ja tema lunastusest. Sellepärast ma tahakski pakkuda nüüd koos Tiinaga kuulamiseks paari lugu, mis seda ehk ka tõestavad. No, üks tuntumaid Luteri laule, ehk siis Luteri kiriku laule on ju see lugu Üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas. Kui luterlastel on suur püha, siis seda kindlasti laudakse ja orel mõirgab ja terve kogudus laulab seda rõõmsalt. See on jah sellest ajast komponeeritud ja Luteri poolt sõnastatud laul. Me ehk kuulame seda lugu ja siis me kuulame, kuidas juba järgmisel sajandil Johann Sebastian Bachi sajandil, noh, Bachi ja luterlust me saamegi väga siduda. Bach ongi luterluse muusik. Kuidas siis jälle lihtsas kirikulaulust üks kindel linnavarjupaik on uuesti saanud kunstlaulmine, nii et enam kogudus päris kaasa laulda ei saa, jääb ainult kuulajaks. Aga tal on jah siis kaks tähendust. Jah, konkreetselt ühest Martin Lutherist ja tema võitlusest ja sellest uuest suunast, mis tekis kirikus ja samuti tulla ja ühiskonnas, kultuuris on midagi väga kaunist kogu inimkonna jaoks tekkinud, nimetades kas või siis Johann Sebastian Bachi ja tema vaimuliku muusikat, ja et see kõik elab tänase päevani edasi meie ümber, meie keskel, meie kirikutes. Martin Lutheri mõju järgimistele sajanditele. No, see mõju on ilmne, aga tal on ka kindlasti hoopis teisi väljundeid, mida Luther ise vaevalt, et oleks osanud uneski näha. Sellest samast Lutheri kirikust, luterlikust kirikust kasvas välja võimas, jõuline, teoloogiline koolkond, see, mida me tänapäeval nimetame luterlikuks ortodoksiaks, kus hakati püha kirja tõsiselt lugema, tõsiselt läbi töötama ja leitik üles kõik need tõed, millele Martin Luther oli viidanud ja mis olid ju kogu aeg olemas, aga just kui oleks keskaja jooksul jäänud mingite muude asjade varju. Luterlik ortodoksia suutis sõnastada tõepoolest kõik need kuulsad ja kaunid ja õnnistusrikkad väited piiblist ja Kristusest ja usust kui ainsast meie õndsaks saamise alusest. Seal samast luterlusest on ju kasvanud välja ka uued liikumised, mida me tunneme pietismi nime all. Eestlased teavad ju väga hästi hernhuutlust ehk vennaste koguluse tulekut ja selle tähendust Eesti rahva usklikuks saamise protsessis. 19. sajand, mida nimetatakse suureks missionisajandiks, kus kristlus muutus lõpuks siis ometi maailmareligiooniks, tõeliseks maailmareligiooniks, suurimaks religiooniks maailmas, kui näha inimkonna tervikuna, ja selles on olnud luterlusel täiesti selgelt sentraalne tähendus nendel ideedel, ka mida Luther oli julgenud välja ütelda. No, kuni tänase päevani, kus siis me oleme rõõmsalt üllatunud ühest dokumentist, mis mõned aastat tagasi valmis sai katoliiklaste luterlaste vahel, kus siis tunnistatakse taas ühist usku. See on kuulus õigeks mõistu õpetuse dokument ja leitakse, et need vanad vihavaenud, mis Lutheri ajal ja pärast seda aset leidsid, ja need kirikutülid ja lõhed, mis siis tulid õnnetuseks, need võiks maha võtta ja ära kustutada, ja leiti, et meil on siiski olemas üks ja sama usk Jeesus Kristusesse ja see on palju parem kui erinevad nimetused või erinevad traditsioonid. Ka tänapäeva oikumeenilises liikumises on sellel samal Lutheril ja tema järglastel väga palju olulist kaasa rääkida, ühendades siis ühelt poolt katoliku kirikuid ja teiselt poolt vabakirikuid, baptiste, metodiste, nelipühilasi. See on see osa või see roll, mis on jäänud luterlikule kirikule pärast Martin Lutheri. Ma olen ka mõnikord julgenud mõelda sellist kummalist mõtet, et kui Lutherit ei oleks olnud või ta oleks olnud Martin Luther, aga ta ei oleks neid asju nõnda väljendanud, ta oleks oma otsimistes käega löönud ja leppinud olukorraga, et missugune siis maailm välja näeks või milline oleks kiriklik pilt? Kas oleks olnud siis luterlust? Kas oleks olnud reformatsiooni? Kindlasti mitte selline, nagu ta tegelikult praegu on oma konkreetses väljundis, aga siiski ei ole ka mingit põhjust arvata, et reformatsioon jäänuks Lutheri pärast tulemata. Või et need tõed, mida Luther esile tõi, oleksid siis jäänud avastamata või oleksid kuhu kadunud. Küllap ikkagi aeg oli küps ja see, mis toimus 16. sajandil sealt edasi, see oli Jumala plaan, see oli tema loogika, mille sisse ka õhtumaa inimene võis astuda, ja seda enam me võiksime olla rõõmsad ja tänulikud, et Martin Luther oli Jumala tööriist. Ta täitis seda ülesannet, mida temale sellel hetkel oli antud, ja et ta seda tõesti tegi, et Jumal ei pidanud kedagi teist tema asemele võtma, vaid me võime täna austada Jumala tööd Martin Lutheris ja seda meest tänada ka kõik need, kes on luterlased, kui ka need, kes ei ole luterlased, kes ennast kristlaseks nimetavad. Tahaks praegu ühe loo panna mängima, mida Johann Sebastian Bach on komponeerinud sõnadele püha, püha, püha. Olgu see meie reformatsiooni ehk usupuvastuspüha piduli hümn, enne kui me kuulame veel Martin Lutheri ütelusi Tiina suust.
Jumal pole seotud ühegi paigaga ja pole kohta, kus teda pole. Ta on kõikjal ja samas mitte kusagil. Mitte kusagil all tuleb mõista, et kõigis paigus on ta haaratav ja tunnetatav, sest tema loob kõik, teotseb selles ja hoiab kõike. Mõtle taevast nagu oma isa troonist. See on headus ja armastus. Seal on armastav isa süda, aga mitte raev. Jumala halastus on nagu taeva võlv meie peakohal. Me tunneme end selle all kindlalt, kus me ka ei asuks. Õndsus on see, kui Jumal meid valitseb ja meie oleme tema kuningriik. Jumal on nagu leiva ahi täis armastust, mis ulatub maast taevani. Jumal ei unusta meid. Enne unustame meie tema. Kui Jumal tahab lasta meil osa saada uuest suurest armust, teeb ta seda sõltumata meie mõistusest ja nõust. Ma kaalutlen ja usaldan täielikult ainsat nähtamatut ja hoomamatut Jumalat, kes on loonud taeva ja maa. Jumalale meeldib luua seal, kus midagi pole. Seal, kus on kuhjaga rikkust, kuulsust ja tervist, selle paiga ümber on raudne müür. Seal, kus Jumal tundub kõige kaugemal olevat, seal on ta kõige lähemal. Kui Kristus on sinu vend, Jumal sinu isa ja inglid sinu sõbrad, siis naeravad ja rõõmustavad koos sinuga päike, kuu ja taeva tähed. Ning siis on põrgu lukus ja kõikjal vaid jumalik, isalik ja armulik tahe. Kristus elab ainult patustes. Ta tuli taevast õigete seast alla inimeste sekka, et ka elada patustes. Me oleme samas pundis nendega, kelle kohta Kristus ütleb, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Kristusesse uskuda tähendab temaga rõivastuda ja temaga üheks saada. Kogu maailm on täis Kristust. Usk on endise inimese uputamine ja uue pinnale tõmbamine. Nii nagu ei saa eraldada usku ja tegusid, nii ei saa tules eraldada põlemist ja leeki. Uskumine tähendab võimatu tegemist. See on merest läbiminemine, nagu poleks seal vett. Surmast läbiminemine, nagu poleks surma. Ja Kristuse embamist, nagu poleks maailmas pattu. See on võimatu teoks tegemine. Me rääkisime täna Martin Lutherist, ühest meest, kes muutis kristliku maailma. Ja kui ta noore mehen astus kloostrisse ja oli ustav sellele kloostrile, siis täismehena raputas ta tegelikult juurteni seda sama kirikut. Ja tema maailma vallutus lähtus väga lihtsatest mõtetest ja lihtsatest tõdedest. Me üritasime natukene rääkida teile ka sellest Lutheri elust ja tema inimlikumast küljest, aga see kõik oli ainult tilk meres. Logose raamatutunni stuudios olid täna Ingmar Kurg ja Tiina Nõlvak. Ja kui Jumal annab, siis me kohtume taas. Aga kui meie peaks lähiajal kohtuma, siis võtke kätte see raamat. Jumala halastus kui taevavõlv. Ja pidage meeles, et enne kui laineid üle paadiserva ei löö, ei tea keegi, mis usk on. Kohtumiseni.
Raamatutund.